Blaðsíða 44 Uppáhalds fæða arna er fuglar og fiskar, en þeir éta einnig hræ af ýmsum dýrum. Ernir geta orðið töluvert gamlir. Elsti örninn á Íslandi árið 2012 var 19 ára. Ernir sem hafa verið merktir í útlöndum hafa orðið yfir 30 ára. Á Íslandi fylgjast vísindamenn vel með erninum. Ernir eru taldir úr flugvélum á vorin og aftur á haustin. Ungar eru líka merktir. Þá settur hringur með sérstöku merki á hægri fót fuglsins. Ef þú sérð mertan örn, skaltu láta Náttúrufræðistofnun Íslands vita. Þar netfangið fuglamerki@ni.is. Gömul þjóðtrú segir að Arnarkló verndi hús gegn bruna.